Хто з херсонців засуджений у Росії за начебто скоєння шпигунства? За яких обставин ці люди потрапили у полон і де вони зараз перебувають? В чому полягають складнощі повернення цивільних із полону і чи є вихід із цієї ситуації? Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини при Азові від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. 1 квітня у Москві відбулося засідання апеляційного суду у справі засудженої жительки Херсону Ірини Горобцової. До того її звинуватили у начебто скоєнні шпигунства і засудили на 10,5 років. А на апеляційному засіданні вирок залишили в силі. До 10 квітня херсонка мала перебувати у Москві, після чого її планували етапувати до слідчого ізолятора в Сімферополі. Про це Суспільному розповідав батько Ірини Володимир Горобцов. У листі батькові вона писала, що перед засіданням перебувала у Краснодарі, звідти її етапували до Ростова-на-Дону, а потім до Москви. Хто ж така Ірина Горобцова і чому її затримали російські силовики? До повномасштабного вторгнення жінка жила у Херсоні і працювала в IT-компанії. Коли почалася окупація міста, допомагала місцевій лікарні. Вона підвозила лікарів із віддалених районів, шукала і возила їжу, ліки та перев'язувальні матеріали, а також доставляла ліки тяжкохворим людям у віддалених населених пунктах Херсонщини. Крім того, жінка ходила на мітинги проти російської окупації, які розгорнулися у Херсоні, та публікувала фото звідти у соцмережах. 13 травня 2022 року, на день народження активістки, російські військові під'їхали до будинку, де Горобцова жила разом із батьками, влаштували обшук в їхній квартирі і забрали Ірину з собою. Більше зв'язку з Іриною не було, і батьки вирішили звернутися до російської окупаційної адміністрації в Херсоні. Там їм повідомили, що доньку відвезли в окупований Крим. Влітку 2024 року окупаційний Херсонський обласний суд засудив активістку до 10 років та 6 місяців позбавлення волі. Невдовзі до затримання, ще до повномасштабного російського вторгнення, у неї діагностували аневризму в мозку. Це стан, який потребує медичного супроводу. У грудні 2024 року від Ірини надійшов лист, де вона говорила про погіршення свого стану і брак меддопомоги в СІЗО Сімферополя, де її утримували. Батько Ірини Володимир Горобцов розповів новинам Приазов'я, за яких обставин російські військові затримали його доньку у їхній квартирі у Херсоні.
На двох машинах, 11 чоловік, от, всі у формі, з автоматами, от, і прийшли до нас, значить, ми їх впустили, тому що вони, якщо кажуть, не пустите, ми виламаємо двері. У них була велика така кувалда з ломом, тобто вони могли запис це зробити, тому ми їх впустили. От зайшло 6 чоловік з офіцером, от разом вони пройшлись по кімнатах. В кімнаті там, де працювала наша донька Ірінка, значить, висів флаг України на телевізорі. От для них це було дуже, так сказати, неприємно, значить, вони зразу за нього схватились, от, і почали там, так сказати, бігати по всій квартирі, розшукувати щось. Ну, нічого більше до такого не знайшли, от. Саме головне, що флаг знайшли. От потім вони перевірили наші всі телефони, наші документи. От. І забрали, значить, два ноутбуки дочкиних і один ноутбук мами. От. І її телефони забрали. Вони нас пробули приблизно хвилин 10, максимум 15.
Після цього інформації про місце перебування Ірини деякий час не було, каже батько. Згодом стало відомо, що її утримують у Криму. Чоловік разом із дружиною поїхали туди, аби дізнатися бодай щось про доньку, але марно.
У нас не було місяць інтернету, а коли інтернет з'явився, я зразу знайшов відповідь, яка прийшла до нас із кримського ФСБ. От що вона знаходиться під стражею, оскільки вона заважала проведенню СВО, от, і буде заходити під стражею до закінчення СВО, я туди багато разів писав, от, і приходили одні ті самі відповіді, що життю і здоров'ю нічого не заважає, от, а іншу інформацію представити немає можливості, тому що гостайна все, на цьому все закінчилося. Ми знайняли адвоката, він там її шукав, от, ми знали, що вона в Сімферополі. Ми поїхали в кінці іюля з мамою, з жінкою, вони поїхали в Сімферополь, думали, там зможемо щось добитись. Нічого не добилось, ходили туди, в це ж саме ФСБ, от в офіс. З нами там ніхто не розмовляв, тільки черговий сказав, їжджайте додому, вам потім напишу. От, і ми з тим і уїхали. От і таким чином, так ми її чекали, шукали. От, ну вже, по крайній мірі, знали, що вона десь в Сімферополі, десь в Криму. От, після цього не було ніякого зв'язку 2 роки.
У березні минулого року почалися офіційні слідчі дії. І тоді Ірина змогла написати листа, розповідає пан Володимир. Батьки зрозуміли, що на їхню доньку чинили психологічний тиск.
Почала з ними співпрацювати, в тому плані, що стала, підтвердила, що да, дійсно, те, що вони в телефоні знайшли, що це її дані, а там знайшли фотографії, які вона десь присилала, от, і так далі. Тобто там багато. І крім того, вона ще в інтернеті, в Фейсбуці там теж щось писала, чи це теж вона підтвердила. От. І таким чином це все сприяло тому, що їй заключний суд присудив 10,5 років колонії загального режиму. 1 квітня відбувся, суд апеляційний, і вирок залишили таким самим. Тобто там був адвокат, якого ми нанімали, він там з нею був весь час, нам переслали фото, і вона за цей час весь схудла кілограм на 20, тому, звісно, там условия з сідою, звісно, там тяжело було в Сімферополі самому, а в Москві вона каже, що там умови досить такі приємні, там і уборка в них була, там і питання було достойне, ну, полімені нормально. В такому плані. Ну, це те, що ми знаємо з її пісень.
Володимир Горобцов додав, що Ірина внесена до списків на обмін з українського боку. Втім, Росія не підтверджує те, що жінка перебуває у полоні. Де саме вона буде відбувати покарання, наразі також невідомо. Історія Ірини Горобцової не поодинока. Микола Петровський – також херсонець, якого у Росії незаконно засудили за начебто шпигунство. Чоловік має інвалідність. Попри це, коли почалась окупація міста, він активно займався волонтерською діяльністю.
У нього відсутня частина ноги, замість неї протез. Травму місці отримав до повномасштабного вторгнення в автомобільній аварії. Мій син, він ніколи не служив в армії, він не держав зброю в руках. Під час окупації Херсона, незважаючи на свою інвалідність, він залишився в місті. Він був волонтером, він допомагав людям, він розвозив продукти, він розвозив хліб, воду малозабезпеченим. Він, ризикуючи своїм життям, він допомагав евакуювати людей. Він дуже добра і чесна людина, він дуже добра і чуйна людина. Він завжди приходив на допомогу всім, хто її потребував. Він був відданим патріотом своєї батьківщини. І за це 27 березня, а це був день мого народження, мого сина викрали військові Російської Федерації.
Після того, як окупанти затримали Миколу, його рідні півроку не знали, де він перебуває. Зрештою, в кінці вересня 2022 року їм подзвонив російський адвокат і сказав, що сина утримують у СІЗО в окупованому Сімферополі та інкримінують шпигунство.
13 лютого 2024 року Верховний суд Російської Федерації незаконно виніс вирок 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Після чого почалось етапування. Це був дуже тяжкий період. Ми не знали, де він знаходиться. Це було тяжко пережити. І тільки через 2 місяці ми дізналися, що син знаходиться на території Росії в колонії суворого режиму і за довго утримання в містах позбавлення волі. Стан здоров'я мого сина з кожним днем погіршується. Відсутність медичної допомоги, реабілітації, догляду. До війни у сина було виявлено золотистий стафілококк. У нього постійно фурункули і абсеси на тілі. Повишається температура. І це може привести до зараження крові. Це дуже опасно. за того, що за це перебування, що він його затримали, у дитини було пошкоджено протез. Він поломаний протез. Протез натирає ножку, у нього постійно рани. Він не може ходити, він не може сидіти, лежати за хворункулів абсцесію.
Українські інституції, які опікуються полоненими, зафіксували інформацію про Миколу Петровського, але російська сторона його не підтверджує, додала мати.
Я звертаюся до всіх світових засобів міжнародної інформації, щоб звернули увагу, що сина мого незаконно засудили до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. І з його тяжкими захворюваннями він може позбутися життя. Я благаю, допоможіть повернути сина живим. У нього зараз всихає нога, всихає ножка в нього. У нього великі проблеми зі здоров'ям. У нього вираз кашлунку. Медичної допомоги не надають. Я не знаю, що робити. За аварії у нього травмований слуховий прохід, він погано чує і погано бачить. Мій син, він цивільний. Людина з інвалідністю, з тяжкими хворобами. Я не знаю, наскільки він може протягнути. Я не знаю. Я кожен день з чоловіком чекаю дня, що наш син повернеться. Але я не знаю, чи ми доживемо до цього дня, і чи син повернеться живим. Я не знаю, куди ще звернутися. Допоможіть, я до всіх звертаюся. Допоможіть повернути його живим.
Роман Сущенко, український журналіст, колишній політв'язень, який також свого часу був незаконно заарештований та засуджений у Росії за начебто шпигунство. Восени 2016 року чоловік у приватних справах поїхав до Москви. Там його затримали російські силовики. Журналіст розповів новинам Приазов'я, що після першого судового засідання його перевезли до СІЗО Лефортово у Москві. Там деякий час перебувала і Ірина Горобцова.
Мене арештовують. Забирають документи, надягають на голову лантух смердючий такий. Десь півгодини возили там в районі Лефортово. Звісно, що думки в мене різні. Накинули кайданики, тримали отут за горло, шукали якусь капсулу з ядом. Потім все це знімалося на відео. Мене завели в слідче управління і сказали, що я арештований за підозрою у скоєнні дії, які пов'язані з шпигунством. І, відповідно, кажуть, вам буде адвокат наданий державний. Але ми вам пропонуємо угоду про співпрацю. Цю пропозицію я вже потім по справі дивився. Зробив заступник керівника слідчого управління ФСБ Росії Михайло Юрійович Свинолуп. Таке прізвище цікаве. Потім він ще не одну пропозицію мені робив. Я відмовився. Я чітко розумів, що бачив, в коридорі стоїть камера, що якщо я погоджуюся, з мене будуть вимагати обмовити колег, наговорити там на українську владу, на представників різних закладів, дипломатів там і так далі. Я собі чітко усвідомлював, що готується така акція. Відповідно, я відмовився. Конвоювали до Лефортівського районного суду міста Москви, і там відбулося перше судове засідання, де мене одразу позбавили волі, і перевезли до слідчого ізолятора Лефортово. Нагадаю, що це елітний слідчий ізолятор, який знаходиться під опікою ФСБ.
У Лефортово Сущенку час від часу змінювали співкамерників, які могли співпрацювати з адміністрацією закладу, згадує журналіст.
ФСБ не мало на увазі, не планувало там, щоб я був наодинці, побоюючись якихось там рухів, бо я був свідком не один раз, коли в сусідніх камерах деякі ув'язнені накладали на себе руки. Це були статті, пов'язані з продажем і розповсюдженням наркотиків. Дуже суворо їх там пресували, і навіть одна людина там навіть повісилася. І звісно, що це впливало на персонал, ну і на цих ув'язнених. Але ну, я це був свідком і чув, і бачив, як тіло вивозили. По-друга людина, до якої мене вже переселили, це, я переконаний, була підсадна качка. Тобто він там представився, що він полковник головного розвідувального управління, сидить тут за війну в Грузії, казав, що він син якогось генерала прикордонних військ, і він там демонстрував різні, скажімо так, емоційні спектаклі. То йому погано, то зле, то якісь напади, то його возили кудись на слідчі дії, то там каже, що під час побачення з рідними присували дружину. Звісно, що вони всіх, з ким я перебував там, вони ділилися досвідом, інформацією з оперативними працівниками СІЗО. І цю інформацію збирали, ну, про мою поведінку, про те, що я розповідаю. От, і все це лягало потім у справу.
Романа Сущенка засудили до 12 років ув'язнення. У жовтні 2018 року його етапували до колонії номер 11 суворого режиму у Кіровській області Росії. Умови там були жорсткими, але зараз з українськими полоненими поводяться набагато гірше, каже журналіст.
Був психологічний постійний тиск з боку ув'язнених, з боку наглядачів, з боку адміністрації. Допитували там, а хто такий бендерівці, а ви за них чи ні. На що я відповідав, що бендерівці – це мешканці міста Бендери. А Степан Андрійович, у нього Бандера прізвище. Ну, звісно, що це все злило. На БМ я перебував, так званий БМ, безпечне місце, в штрафному ізоляторі в різних камерах. Вони нічим не відрізнялися від камер штрафного ізолятора. Там щурі бігали, ну, санітарія ніяка, і було дуже-дуже холодно. Тобто там уже в жовтні температура наближається до нуля, а в листопаді вже сніг, і на вулиці може бути і мінус 30, а в камері плюс 13. Зважаючи на власний досвід перебування в місцях несвободи на території Російської Федерації у період 2016-2019 років, я не можу порівнювати ту ситуацію, ті засоби впливу, насильства, які були на той час, і з тими, які відбуваються зараз. Ми знаємо тисячі свідчень наших військовополонених, ув'язнених, там, цивільних, яким вдається сюди приїздити. Рівень насильства, ну, він кратно зріс, і порівнювати не можна.
Роман Сущенко повернувся додому 7 вересня 2019 року. Тоді Україна і Росія провели обмін, в результаті якого звільнили 11 незаконно засуджених у Росії українських полонених. Також тоді до України повернулися 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у кінці минулого року повідомив, що у російському полоні перебувають понад 16 тисяч цивільних громадян України. Повернути на той час вдалося менше, ніж 200 людей. Лубінець зазначив, що обмін полонених цивільних на військових не передбачений міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями. Голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик розповіла новинам «Приазов'я», що за підрахунками цієї організації, у Росії за сфабрикованими справами незаконно судять або вже засудили 5-6 тисяч громадян України. Серед них і звинувачені у начебто скоєнні шпигунства.
Якщо казати щодо справ про шпигунство, то ми маємо деяку інформацію на прикладі окупованого Криму. І, наприклад, за останні 2 роки в Криму було зафіксовано 74 повідомлення про затримання чергових шпигунів, диверсантів, підривників або екстремістів. І на цьому фоні кількість шпигунів виглядає аномальною. Взагалі можна сказати, що в Криму і на інших окупованих територіях зараз така шпигуноманія. Окупанти намагаються в кожному українці, який є нелояльним або і виглядає таким, побачити якогось шпигуна або диверсанта. За час повномасштабного вторгнення в кримських судах було розглянуто 52 справи про шпигунство і державну зраду. І для порівняння, за весь період окупації до повномасштабного вторгнення таких справ було лише 7. Тобто ми бачимо, як сильно зростають ці цифри.
Значна кількість справ про шпигунство розглядається у суді в Ростові-на-Дону, каже правозахисниця. Українці зазвичай отримують досить значні терміни – від 10 до 18 років позбавлення волі.
Наприклад, справа 75-річного Володимира Ананьєва, якого будуть судити в підготовці замаху на кримського гауляйтера Сергія Аксьонова. І тут можна назвати також конкретні приклади таких справ. Наприклад, в лютому цього року засудили Анну Єльцову, це студентка з Херсону, яку окупанти викрали в грудні 2022 року, і тривалий час не було про неї жодної інформації. Її майже 2 роки утримували в Сімферополі в СІЗО в повній ізоляції. І ось в лютому її визнали винною в шпигунстві і позбавили волі на 10 років.
Отримувати інформацію про такі справи дуже складно, оскільки вони розглядаються у закритому режимі, пояснює Тетяна Печончик. Правового механізму повернення цивільних полонених також немає. Виходом із цієї ситуації може бути поділ такої категорії громадян на групи і подальша комунікація про звільнення з полону кожної з цих груп, додала правозахисниця.
Наприклад, представники органів місцевого самоврядування, наприклад, українські мери чи селищні голови в російському полоні, або журналісти, яких є 30 осіб в російському полоні, або жінки, або, наприклад, люди похилого віку, або ті, хто потребують термінової медичної допомоги. І поділивши їх на групи, розподілити їх між країнами, які є партнерами України, щоб кожна країна відповідала за свою невелику групу громадян і разом з Україною добивалася їх звільнення, чинила тиск, також і розповідаючи історії цих людей, повертаючи їхні імена. А якщо починати міняти російських військовополонених, яких тут утримують, на українських цивільних, то це фактично призводить до такої торгівлі так людьми, тому що Росія зараз окупує 1/5 української території. І там може проживати від 3,5 до 5 мільйонів українських громадян. І, власне, ніщо не заважає Російській Федерації після того, як вони обміняють певну частину цих цивільних, які вже в полоні, на гребти потім і посадити ще тисячі або десятки тисяч українських цивільних. І ми ніколи не матимемо стільки російських військовополонених, яких ми зможемо надати на обмін.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Докоп'ята. До зустрічі.
Новини Приазов'я.